Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ceturtdien 21. maijā Saeima pieņēma par steidzamiem atzētos grozījumus sabiedrisko labuma organizāciju likumā, kas sabiedrisko labuma organizācijām ļauj saņemt ziedojumus ne tikai finanšu līdzekļus vai montes, bet arī pakalpojumus. Vienlaikus grozījumi paplašināja organizāciju iespējas veidot finanšu līdzekļu uzkrojumus un ieguldīt tos regulētā vārdspapēru tirgā. Lai komersantim, kas zīdoja pakalpojumus, varētu piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus, grozījumi paredza obligātu rakstveida zīdojuma līgumu, kurā norodama zīdoto pakalpojumu vērtība naudas izteiksmī. Tāpat grozījumi skaidri nostiprināja sabiedrisko labuma organizāciju tīsēbas veidot finanšu līdzekļu uzkrojumus, kredīti izstodjos un ieguldēt tos regulētā vārdspapēru dirgā emitētos vārdspapēros. Šāds regulējums ir būtisks organizācijām, kas īstenā ilgtermiņa sabiedrisko labuma projektus un ļauj saglabot zīdojumos saimtu līdzekļu vietēbu, vienlaikus īvārojot pienākumu tos izlītot konkrētajam zīdojuma mierkiem. Šodien pulkstens 15. Latgaļas centrālos bibliotēkas filiālī Bārnu bibliotēkā Zīlīte Daugavpilī notiks Latvijas Nacionālos bibliotēkas lasēt veicinošanas kampaņas Nacionālo skaļos lasēšanas sacensēba Daugavpils reģionālīs fināls 5. Klašu skolānim. Par Daugavpils skaļos lasēšanas čempiona titulu un ceļazēmi iz Latgaļas reģiona starp finālu sacensīs 6 skolu pūsma uzvarātoji. Nacionālajā skaļos lasēšanas sacensēba nozaras nojās visā Latvijā un timā aicinoti pīzadaļātīs 5. Klašu skolāni. Daļēbnieki sagatavoja 3 minūšu uzastošanos, kurā īpazēstināja izvēlēto gromatu un losa tos fragmentu. Konkursa mierķis rosinot bārnu interesi par gromatom, attīstīt lasēt prasmi un stiprinot lasēšanas kultūru. Maijā Reigā svinīgā ceremonijā pasniegti 2026. Gada zilo karūga un nacionālo peldvītu kvalitātes sertifikāta nominanti un timā skaitā sertifikātu un pludmaļas zilo karūgu sajāme arī Raģu Ildiņš Krotuvis pludmaļa Jēkabpilī. Svinīgā karūga paceļšanā Rāģu Jūdiņas Krotuvis pludmaļī notiks 1. Juņī pulkstens 14. Zilīs karūgs ir starptautiski atzēts izceļības simbols, kas apliecināja augstus standartus 4 galvenajos jūmos – Jūdiņas kvalitāte, vidis porvalde, drošība un vidis izglītība.
Laika ziņas.
Dienā būs mokūņaņas laiks un no pēcpušdienas dabas ir rītumos soks pakopeniski skaidrotīs. Centrālajos un austrumu rajonos pa laikam lejs. Vies būs slānainu rītumu pusis un gaisa temperatūra gaidāma plus 13 plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbaļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.